Ar straujiem soļiem tuvojas viena no skaistākajiem svētkiem – Starptautiskā sieviešu diena. Apsveicu un iepriecinu savu draudzeni, kolēģi, māsu vai mīļoto ar skaistākajām piedzīvojumu dāvanām no dāvanuservis.lv. Aktīvās atpūtas dāvanas, ūdens relaksācijas centru apmeklējumi, vakariņas labākajos Latvijas restorānos, skaistumkopšanas procedūras un dāvanu komplekts spā un masāžu maģija. Kopā vairāk kā 1000 piedzīvojumu dāvanu, ar kurām pārsteigt un iepriecināt sievieti. Dāvanuservis.lv